بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.
كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. وتحبون المال حبا جما. كلا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por, ju nuk përfilnit bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurin e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pas njëshëm, dhe kur të vi zoti ytë dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te zoti yti vetë knaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar miqë dhe ndjekës të podcasteve tona, për shëndetje. Në podcastin e sotëm ne do të flasim për fëmijërinë e fëmijëve palestinez dhe për fëmijët e grabitur atje. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcasti Fëmijë i Grabitur, episodi i parë. Pas statistikave, përafërsisht 500 deri në 700 fëmijë palestinez, disa prej të cilëve në moshën 12 vjeçare, ndalohen dhe gjykohen në sistemin e gjykatave ushtarake të Izraelit çdo vit. Libri Fëmijë i Grabitur flet për politikat e regjimit sionist për burgosjen e fëmijëve palestinez, shkruar nga Catherine Cook. Titulli original i këtij libri është Rini e Vjedhur, Stolen Youth. Libri Rini e Vjedhur është një libër që i përket zhanërit letërsi faktike, non-fiction, dhe që flet për gjendjen e gjykatave, burgjeve dhe avokatëve palestinez të fëmijëve të burgosur dhe shqyrton torturat që përballojnë fëmijët palestinez në këto mjedise. Rinia e Vjedhur është në fakt libri i parë që shqyrton ndalimin e fëmijëve palestinez nga Izraeli, i shkruar nga tre autorë, njëri evropian, njëri arab dhe tjetri hebre, dhe mund të thuhet se është një nga veprat e drejta dhe të paanshme në fushën e shkeljes së ligjeve dhe konventave të drejtave të njerëzit nga ana e regjimit sionist. Autorët e kësaj vepre janë profesor universiteti dhe aktivist në fushën e mbrojtjes të drejtave të palestinezve. Autorët i kanë parë nga afër krimet dhe shkeljet e ligjit nga ana e regjimit sionist. Ky është ndryshimi kryesor midis këtij libri dhe veprave të tjera të ngjashme. Për autorët shpjegojnë sfidat e vështira me të cilat përballen fëmijët palestinez në sistemin e imponuar nga Izraeli. Në secilën nga pjesët e këtij libri, autori shkruan detaje që tregojnë padrejtësinë e tmerrshme të regjimit sionist në trajtimin e fëmijëve palestinez. Sidoqoftë jetë, ajo që është shumë e trishtueshme dhe që të shtyn të mendosh është heshtja e fuqive evropiane, Amerikës dhe organizatave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut në lidhje me krimet e atij regjimi. Kjo heshtje tregon se organizatat e përmendura janë thjesht mjete në përputhje me qëllimet dhe kërkesat e fuqive të mëdha për të çuar para interesat e tyre. Në podcastin Fëmijëria e Grabitur, bazuar në përmbajtjen e këtij libri, ne përpiqemi të ndajmë me ju një rrëfim të shkurtër të vuajtjeve të fëmijëve palestinez. Vuajtjet që ndodhin sot nëpërmjet genocidit që ndodh në Gaza nga regjimi sionist fëmijë vrasës, ka tërhequr vëmendjen e botës më shumë se kurrë. Ju ftoj të qëndroni me ne në episodin e parë të podcastit Fëmijëria e Grabitur. Se sipas vlerësimeve të seksionit palestinez të organizatës ndërkombëtare për mbrojtjen e fëmijëve, afërsisht 500 deri në 700 fëmijë palestinez, disa prej tyre deri në moshën 12 vjeçare, ndaluhen dhe gjykohen në sistemin e gjykatës ushtarake izraelite çdo vit. Dhe një sondazh i kryer ndërmjet viteve 1999 dhe 2000 tregoi se 95% e këtyre fëmijëve palestinez të arrestuar përballeshin vetëm me një akuzë: gjuajtjen e gurëve. Është e pabesueshme që fëmijët palestinezë të dënohen me burgime afatgjata e të paguajnë gjoba të rënda për gjuajtjen e gurëve kundër ushtarëve sionistë të armatosur rënd, sepse nevoja për të përshtatur dënimin me krimin është një nga parimet e pranuara në të gjithë ligjet e shëriatit dhe ato zakonore të brëndshme dhe ndërkombëtare. Gjendja mizore dhe e mjerueshme e gjykatave të këtij regjimi dhe gjyqtarëve që i drejtojnë ato është shumë qesharake. Nga njëra anë, kushtet e mbajtjes së fëmijëve në burgjet e regjimit sionist janë jashtëzakonisht shnjërzore dhe shpirti e trupi i fëmijëve palestinez është kaq i persekutuar dhe torturuar nga këto burgje, saqë efektet shkatërruese do t'i ndjekin deri pas lirimit të tyre. Edhe nga ana tjetër, proporcioni i krimit dhe ndëshkimit nuk respektohet në asnjë mënyrë në gjykatat e regjimit sionist, veçanërisht në rastin e popullit palestinez. Çështja e Palestinës dhe heshtja e turpshme e komunitetit ndërkombëtar përballë krimeve që ndodhin çdo ditë në tokën e Palestinës, veçanërisht me ngjarjet e fundit në Gaza dhe pas operacionit Stuhia Al-Aqsa, është plotësisht e qartë për të gjithë. Shumë vende që pretendojnë demokraci dhe qarkullim të lirë të informacionit bëjnë çmos për të mbajtur qytetarët e tyre të paditur për atë që po ndodh në Palestinën e pushtuar. Ndërkohë mund të jenë shkruar dhe përkthyer shumë libra për Palestinën e pushtuar, por më pak vëmendje është kushtuar çështjes së fëmijëve të Palestinës. Libri Rinia e Vjedhur tregon se regjimi pushtues nuk synon të parë syë fëmijët e pambrojtur palestinez. Përkundrazi, qëllimi i tij është të shtyp dhe të shuaj flakët më të vogla të protestës dhe rezistencës në zemrat e fëmijëve të kësaj toke, që në të ardhmen të mos bashkohen me frontet dhe batalionet e rezistencës. Në fakt, po bëhen përpjekje që t'i kthej fëmijët në qytetar të bindur dhe sipas dëshirës së tyre. Libri Rinia e Vjedhur, shkruar me ndihmën e seksionit palestinez të organizatës ndërkombëtare për mbrojtjen e fëmijëve, e themeluar në vitin 1992, është në vazhdimësi të fushatës ndërkombëtare Liria Tani. Në shtator të vitit 2001, kjo organizatë bëri thirrje për lirimin e të gjithë fëmijëve të burgosur politik palestinez. Në fakt, ky libër ndjek synime të tilla, si nxitja e ndërgjegjësimit dhe mirëkuptimit ndërkombëtar për çështjen e fëmijëve të burgosur politik palestinez dhe presioni për lirimin e tyre. Palestinezi organizatës ndërkombëtare për mbrojtjen e fëmijëve është e vetmja organizatë palestineze për të drejtat e fëmijëve dhe e vetmja organizatë për të drejtat e njeriut, e cila punon në mënyrë specifike në fushën e ndihmës gjyqësore dhe mbrojtjes për fëmijët palestinez në paraburgim. Informacioni në këtë libër në fakt është marrë nga dokumentat të seksionit palestinez të organizatës botërore për mbrojtjen e fëmijëve. Pjesa më e madhe e informacionit në këtë libër ndodhet me përvojat e avokatëve që punojnë në strukturën e gjykatave ushtarake dhe mbështesin të burgosurit palestinez. Ky informacion është marrë përmes intervistave me avokat palestinez dhe izraelit. Këta avokat punojnë në kushte shumë të vështira dhe ky libër është dëshmi e përpjekjeve të tyre. Në 10 vjeçari, Ismail Sabatin fillon të flasë i zemëruar. Tre persona hynë në dhomë, më lidhën sytë, më vunë një leckë mbi kokë, më goditën me grushta dhe shkelma, më rrahën me një tub plastik, apo me ç'të gjenin. Nuk mund të shihja asgjë sepse sytë i kisha të mbyllur. Ndjeja vetëm goditjet që më mbuluan gjithë trupin. E më pas më kërkuan të qëndroja mbi një karrike dhe të mbahesha me duar pas një shufre metalike të ngulur në mur. Me duar të prangosura më varën nga ajo shufër. Papritur, më hoqën karriken nga poshtë këmbëve dhe më lan ashtu në atë gjendje. Pesha e trupit tim rëndonte mbi kyçet e duarve të mia dhe mbi pranga. Presioni i peshës time mbi pranga nga një ran dhe të qenurit i varur në ajër nga ana tjetër, mi përdriste duart për poshtë. Ata më lan në të njëjtin pozicion dhe u larguan nga dhoma. Më në fund, Ismaili fillon të qaj. Me lot në syaj fillon të flasë për 16 vjeçarin Rami, një tjetër i burgosur i sionistëve. Ismaili thot, ushtarët izraelit e çuan me njëherë Ramin për të marrë në pyetje. Gjatë marrjes në pyetje, Rami është rrahur rënd me grushta dhe shelma. As të flinte nuk e lanë. Ai ishte i lidhur pas një karrikeje në një pozicion të caktuar për një kohë të gjatë. Mbi të derdhin ujë të nxehtë dhe të ftohtë në mënyrë të alternuar. Një herë gjatë marrjes në pyetje, ushtarët i kërkuan të qëndronte në njërën këmbë dhe të rrofente krimet e tij. Rami nuk pranoi dhe tha se nuk ishte bërë asgjë për të rrëfyer. Hetuesi e goditi me shkelm këmbën mbi të cilin ai mbështetej. Në një rast tjetër, Ramiot i kërkuan të shkonte nga një dhomë në një tjetër me sy mbyllur. Kështu vazhdoi derisa Ramiu përplas me karriken dhe u rrëzua për tokë. Është realiteti ekzistenciali i Izraelit. Marrjet në pyetje të 17 vjeçarit Ismail Sabaten dhe të 16 vjeçarit Rami Zaul janë vetëm dy shembuj të historive të mira fëmijëve të cilët jetojnë në Palestinën e pushtuar. Kaloi 7 muaj në një burg ushtarak të regjimit Izraelit. Më në fund, ndërsa torturat u intensifikuan, ai rrëfeu se kishte hedhur gur. Kishte edhe fëmijë të tjerë që qëndruan të burgosur në këto qendra të paraburgimit për shumë vite. Nga shtatori i vitit 2000 dhe fillimi i intifadës së dytë ose intifada Al-Aqsa në Palestinë deri në qershor të vitit 2003, forcat izraelite arrestuan më shumë se 2000 fëmijë. Kjo statistikë është për kohën kur është shkruar libri Rinia e Vjedhur. Që arrestimi dhe ndalimi i fëmijëve palestinez nga izraelitët nuk ishte dhe nuk është një fenomen i ri. Sipas vlerësimeve, në fillim të intifadës së vitit 1987, forcat izraelite arrestuan më shumë se 10% të gjithë fëmijëve palestinez, nga mosha 9 deri në 17 vjeç, dhe i mbajtën në qendrat e paraburgimit. Madje në vitet në vijim kemi dëshmuar një rritje dramatike të arrestimeve të fëmijëve. Ky proces është shoqëruar me rritje të shkeljes të drejtave të fëmijëve palestinez, sepse sipas përcaktimeve të pranuara ndërkombëtarisht, të specifikuara në konventën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e fëmijës, fjala fëmijë përfshin të gjithë personat nën moshën 18 vjeç, për të cilët për shkak se janë të pambrojtur dhe të varur nga prindrit e tyre dhe të rriturit, Organizata e Kombeve të Bashkuara ka rezervuar të drejtat të veçanta për këtë grup moshë. Është fakti se Izraeli e ka nënshkruar dhe ratifikuar konventën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e fëmijëve, CRC, në nëntor të vitit 1991. Megjithatë, për Izraelin, për kufizimi i fjalës fëmijë përfshin vetëm qytetarët izraelit nën moshën 18 vjeç dhe nuk u jep asnjë të drejtë fëmijëve palestinez. Për këtë arsye, në vitin 2002, rreth 1/5 e rasteve të trajtuara nga seksioni palestinez i organizatës ndërkombëtare për mbrojtjen e fëmijëve e përbonin fëmijë të moshave 13 dhe 14 vjeçare, dhe pjesën tjetër fëmijët e moshave 15 deri në 17 vjeç. madje në disa raste ishin arrestuar dhe fëmijë 9 vjeçar. Në vitin 2002, vdekja e një fëmije palestinez në qendrat e paraburgimit e Izraelit ekspozoi më në fund krimet e këtij regjimi. Murad Aweisa ndroi jetë si pasojë plagëve të shkaktuara nga një plumb lufte. Muradi ishte i arrestuar nga forcat izraelite që nga 31 mars 2002. Në fakt, forcat izraelite bastisën shtëpinë e Muradit dhe arrestuan atë së bashku me Taatin dhe vëllezrit e tij. Muradi ishte i sëmurë rënd dhe kishte kryer disa ndërhyrje kirurgjikale për të trajtuar sëmundjen e akumulimit të ujit në tru. Trupi i tij i zhveshur u la para shtëpisë së babait të tij një ditë pas vdekjes së tij. Personeli i spitalit nuk mundi ta çonte dot atë në varreza për shkak të gjendjes ushtarake të vendosur nga izraelitët. Trupi i Muradit së bashku me dëshmorët e tjerë palestinez, u varros në parkingun e spitalit Ramullahut në të njëjtën kohë me funeralin e Muradit, babai dhe vëllezrit e tij u mbajtën të mbyllur në një kamp ushtarak izraelit, aty pranë.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë gjuhë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: "O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazi xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkencëtarve, në cilin Tubim është mirë të marrë pjesë, profeti sallallahu alaihi wa sallam ju përgjigj. Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkencëtarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituritë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet e tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një podcast mbi historinë botërore dhe rolin e pryftërinjve spanjoll në këtë histori. Ju ftojmë të na ndiqni. Historia botërore. Roli i pryftërinjve spanjoll. Në shekullin e 15, vendin e të cilit ne e njohim sot me emrin Spanja, kishte dy pjesë lindore dhe perëndimore. Ferdinandi ishte mbreti i Aragonit dhe Isabel ishte mbretëresha e Kastilës. Derisa një histori dashurie i lidhi këto dy pjesë së bashku. Mbreti Ferdinandi kërkoi dorën mbretëreshës Isabel dhe mbretëresha i u përgjigj pozitivisht propozimit të tij. Kjo ngjarje bashkoi dy vendet e pavarura të Aragonit dhe Kastilës dhe lindi Spanja si një shtet i bashkuar. Shumë njerëz duke parë personalitetin e ulët dhe karakteristikat e këqija të jetës së murgjve, murgeshave dhe priftërinjve, të pasionuar pas të mirave të kësaj bote materiale, zemërohen dhe madje ndoshta humbasin edhe besimin. Të gjithë priftërinjt janë zhytur në plotësimin e dëshirave të stomakut dhe pirjen e verës, prandaj tani qarqet e murgjeve quhen shtëpi publike të njerëzve të pamoralshëm. Këto fjali ka shkruar Bill Durant në librin e tij Historia e qytetërimit. Episodi i dytë i podcastit me titull Historia e botës, në të cilin do të paraqesim ngjarje interesante rreth mbretërve dhe popujve, të cilat do t'i shoqërojmë me legjenda dhe realitete rreth qyteteve të zhvilluara të cilat janë ndërtuar mbi gërmadhat e qyteteve të tjera dhe rreth gërmadhave të shkatërrimeve të cilat janë krijuar në emër të ndërtimit dhe zhvillimit. Në shekullin e 15, vendin e të cilit ne e njohim sot me emrin Spanja, kishte dy pjesë, lindore dhe ajo perëndimore. Ferdinandi ishte mbreti i Aragonit dhe Isabel ishte mbretëresha e Kastilës. Derisa një histori dashurie i bashkoi këto dy pjesë së bashku. Mbreti Ferdinandi kërkoi dorën mbretëreshës Isabel dhe mbretëresha i u përgjigj pozitivisht propozimit të tij. Kjo ngjarje bashkoi dy vendet e pavarura të Aragonit dhe Kastilës dhe lindi Spanja si një shtet i bashkuar. Në kohën kur mbreti Ferdinandu sigurua se Spanja tani më ishte një vend i madh dhe i fuqishëm, filloi një rivalitet me Portugalin. Ai edhe dëshironte të bëhej i lumtur ashtu siç ishte mbreti i Portugalisë dhe të marrë nën kontroll të pushtoj vende dhe territore të reja më tan deri. Shumë shekuj para erës së re, shumë mendimtar kishin pohuar se toka është e rrumbullakët dhe në shekujt më pas, veçanërisht tek muslimanët, shkencëtarët si Ebu Rejhan Biruni, Ibn Heytham dhe Qayyim Nishaburi e kishin pranuar këtë teori dhe në bazë të kësaj teorie kanë bërë vëzhgimin e yjeve. Në bazë të këtyre vëzhgimeve, ata kanë përpiluar kalendar të sakt që përdoren edhe sot. Por Ferdinandi, mbreti i Spanjës, si shumë njerëz të kohës së tij, mendonte se toka ishte e rrafshët. Sipas tij, toka ishte një zonë shesht që ishte në qendër të universit, sipas mësimeve të kishës. Kështu që ai për të arritur në tokën e ëndrave të tij që ishte India dhe që kishte dëgjuar famën e pasurisë dhe minerave të saj të pasura, nuk kishte zgjidhje tjetër veç se të shkonte në lindje dhe të kalonte nëpër territorin e vendeve muslimane. Por kryqëzatat sapo kishin përfunduar dhe muslimanët kishin një ushtri të fuqishme që e bënte të pamundur realizimin e dëshirës së mbretit të Spanjës. Pikërisht gjatë kësaj periudhe, një italian nga Genova erdhi në oborrin e mbretit Ferdinand dhe mbretëreshës Isabel dhe pretendoi se hipoteza se toka është e rrumbullakët mund të përdoret për të arritur në Indi. Ai thoshte: "Nëse toka është e rrumbullakët, mund të kalosh oqeanin Atlantik nga Perëndimi dhe të mbërrish në Indi, në anën tjetër të tokës." Ai ishte i gatshëm të pranoi të gjithë rreziqet e këtij udhëtimi, madje edhe duke sakrifikuar jetën e tij. Me kusht që mbreti i Spanjës t'i jepte atij 10% të interesave materiale që do të fitonte nga tokat e pushtuara dhe ta njohë zyrtarisht atë si komandant të forcave detare të gjithë territoreve të pushtuara. Kjo kërkesë e tij ishte shumë ambicioze dhe lakmitarët, të cilët tashmë kishin refuzuar edhe mbretërit e Portugalisë, Francës dhe Anglisë, por burri italian i quajtur Christopher Colombo nuk ishte i gatshëm as të ulte ofertën e tij në 9%. Christopher Colombo shkoi në Spanjë për të realizuar ambicjet e tij. Por përpara se të shkonte në oborrin mbretëror, ai shkoi dhe takoi priftin pranë të cilit mbretëresha Isabel bënte rrëfimet e saj. Colombo bëri një plan miqësie me priftin dhe e bindi atë se nëse pasuria e Indis do të derdhet në arkat e mbretërisë së Spanjës, atëherë mbreti do t'i mposhtë muslimanat në vetëm 3 ditë dhe do t'a pushtoi Palestinën dhe Beitul Muqaddesin. Prifti shkoi me njëherë për të vizituar mbretëreshën Isabel. Gjatë atij takimi, mbretëresha pranoi mendimin e priftit pas një kundërshtim dhe e bindi mbretin Ferdinand të pranonte kushtin e Christopher Columbus. Ata madje i dhanë më shumë pjesë nga interesat e tyre të ardhshme Christopher Columbus dhe vendosën që atë ta emërojnë si guvernator dhe mëkëmbës të mbretit në tokat e pushtuara. Askush nuk e kuptoi pse mbretëresha e pranoi me kaq nxitim dhe bujari ofertën e priftit. Pas pëlqimit të mbretit Christopher Colombo u nis për në rrugët e oqeanit me tre anije me vela. Sa më shumë që anijet përparonin në oqean, aq më shumë frikë dhe shqetësim shfaqej në fytyrat e marinarëve. Christopher Colombo nuk i tregoi marinarëve shpejtësinë reale të anijeve në mënyrë që ata të mos mendonin se ishin shumë larg tokës. Më në fund, një bregdet u shfaq në largësi. Dhe Christopher Colombo u nis me disa varka të shkoj drejt ishullit. Vendasit i mirëpritën ata, por gjendja e tyre tregonte se ata ishin njerëz të varfër. Shkruaj në kujtimet e tij. Burrat që pash ishin të gjithë të rinj dhe pothuajse më shumë se 30 vjeç. Të gjithë kishin trup të mirë dhe flokët e tyre ishin të drejta e të gjata si krif kale që u binin mbi sy. Kishte vetëm një çështje shumë shqetësuese. Ata dukeshin shumë të varfër. Colombo u kthye shpejt në anije dhe urdhëroi të nisen dhe të vazhdojnë rrugën drejt një vendi tjetër. Në ishullin tjetër gjendja ishte ndryshe. Banorët vendas kishin vath të vegjël floriri në vesh. Christopher Colombo dhe shokët e tij, kur pam vathët bërtitën nga gëzimi dhe ngritën flamurin spanjoll në brigjet e atij ishulli. Ata u dhan banorëve vendas gjerdan qelçi dhe bereta të kuqe, ndërsa në kombim morën flori. Kjo ishte fitoria e parë e Christopher Colombos dhe e mbretit të Spanjës për pushtimin e vendeve të reja. Por ata ende nuk ishin arritur në destinacionin kryesor. Christopher Colombo, për të arritur në Indi, shkoi përsëri drejt Perëndimit. Sipas kujtimeve të Marco Polos, pasi arritën në Indi, ata mund të shkonin në Japoni të pushtonin ishullin e pasur Gjipango. Anijet e Christopher Colombos u dhëtonin 200 kilometra në ditë në det, por nuk ishte asnjë shenjë brigjesh në ndonjë vend. Sërish fytyrat e marinarëve vëreheshin të kishin shenja frike. Më në fund, një grup prej tyre u rebeluan dhe donin të ktheheshin në Spanjë. Christopher Colombo u premtoi atyre se nëse nuk do të arrinin në ndonjë bregdet për 3 ditë, ata do të ktheheshin në Spanjë. Por 2 ditë më vonë, disa gjëra u shfaqën në ujë. Një degë e gjelbëruar me një lule të vogël të kuqe dhe dërras druri. Kjo do të thotë se aty kishte afër njerëz që jetonin. Në minutat e para të lindjes së diellit të ditës së tretë, roja e anijes bërtiti. Bregdet! Bregdet! Ai kishte parë një bregdet që shkëlqente nga gurët. Po arriti në bregdet, Christopher Colombo u gjynjësua dhe e puthi tokën duke derdhur lot. Ai mendoi se kishte mbërritur në Indi ndaj thirri inspektorin e oborrit mbretëror dhe përpara tij e shpalli veten sundimtar të tokës së pushtuar në emër të mbretit katolik të Spanjës. Inspektori i oborrit mbretëror e shpalli Colombon më këmbës dhe guvernator të mbretit të Spanjës në Indi. Banorët vendas nuk kuptuan asgjë nga ceremonia dhe rëmuje e të ardhurve rishtas. Ata më së shumti i kishin të ngulur sy të kruazat e qelqit, të gjerdanëve dhe të kberetat e kuqe që kishin ndarë mes tyre. Banorët vendas kënaqeshin duke pirë shurupin e sheqerit që i dhanë spanjollët, teksa Christopher Colombo po mendonte të merrte tokën e tyre. Spanjollët e quajtën tokën e sa po pushtuar me emrin San Salvador, që sot është kryeqyteti i shtetit të Amerikës Qendrore, El Salvador. Christopher Colombo shkroi në kujtimet e tij, duke marrë parasysh butësinë dhe mirësinë e banorëve të këtyre ishujve. ato mund të pushtohen shumë lehtë. Kristofor Kolombo dhe shokët e tij, të cilët dëshironin të arrinin në Japoni pas Indis, vazhduan udhëtimin e tyre. Kur anijet mbërritën pranë Kubës, ata menduan se kishin arritur në Japoni. Kristofor Kolombo dërgoi njerëzit e tij në ishull për të gjetur oborrin e sundimtarit të atij vendi. Por ata u kthyen në anije me gjethe duhane. Një mall që më vonë u bë për ta fitimprurës dhe më shumë madje se floriri. Kësaj radhe, Kristofor Kolombo vetë shkoi në ishull dhe arriti të takohej me kreun e fisit të banorëve vendas. Kryetari i fisit vendas e kishte me vete një fletë floriri sa një pëllëmtore, dhe përpara syve të Kristofor Kolombo e ndau atë copa më të vogla dhe i dha atij një copë në këmbim të një artikulli prej mallrave të ndryshëm. Kristofor Kolombo tha me vete: "Ky njeri ka lindur tregtar nga natyra." Ai ndjeu se po qëndronte përballë njërit prej tregtarëve ekspert japonez që kishte përmendur Marco Polo. Me zbulimet e tij, Kristofor Kolombo u nis dhe u kthye për në Spanjë me dhuratat që kishin dëshminë e zbulimeve të tij. Mbreti dhe mbretëresha e Spanjës i bën atij një pritje të veçantë dhe i dhan titullin admiralit. Kur Kristofor Kolombo u nis përsëri në udhëtim, në vend të tre anijeve, atij i dhan 17 anije. Në këtë udhëtim, a i shtoi 20 ishuj të mëdhenj dhe 40 ishuj të vejgjel pushtimeve dhe pronave të mbretit dhe mbretëreshës së Spanjës. Gjatë këti udhëtimi, u pushtua edhe rajoni që sot njihet si Republika Dominikane. Kristofor Kolombo në shumicën e rajoneve u prit me trajtim dhe sjellje të butë nga vendasit. Vetëm në disa rajone, banorët vendas i shihnin këta burra të bardhë me dyshim. Nuk ishte rëndësi nëse indianët vendas me sjellje të buta e shoqëronin Kristofor Kolombon ose ju nënshtruan me dhunati, se shpejti të gjithë ata u bën punëtor për të gjetur më shumë flori për mbretin e Spanjës. Do panor indian vendas mbi moshën 14 vjeç, një herë në 3 muaj duhet të paguante një zile plot flori. Kreu i fisit duhet të paguante një pagur nargjile plot me flori një herë në 2 muaj. Kushdo që nuk kishte ar, duhet të dorëzonte 25 kg pambuk, ndërsa banorët indian vendas që nuk kishin ar dhe as pambuk, dërgoheshin në Spanjë si sklever. Ata që qëndronin në tokën e tyre duhet të punonin punë shumë të vështira, ditë dhe natë. Dhe në fakt, nuk bënin gjë tjetër veç sklavërisë. Ata që ishin, të punonin për të gjetur florinë në komandën e Kristofor Kolombos, e kalonin një jetë shumë të vështirë, aq shumë të vështirë, sa që ndonjëherë bënin dhe vetvrasje, duke përdorur një ekstrakt bimor të quajtur maniok. Të gjitha këto presione, luftra dhe sëmundje të panjohura që u transferuan nga njerëzit e bardhë në kontinentin Amerikan, u bën shkak që vetëm në një rajon popullsia prej 60,000 banorësh të zvogëlohej
në 500 njerëz brenda një kohe shumë të shkurtër. Domethënë, vetëm 1 në çdo 120 njerëz mbijetoi këtyre vështirësive. E gjithë sasia e arit që sillnin banorët vendas i përkiste mbretit të Spanjës, dhe nëse një marinar guxonte të vithte ndonjë gjë, ati i prisnin veshët dhe hundën. Njërit prej indianëve vendas që kishte marrë disa rroba të reja me vete, i pren veshët dhe Christopher Colombo donte t'i priste kokën kreu të fisit, i cili ishte në prag të vdekjes. Një vit pas udhëtimit të dytë të Christopher Columbus në Amerikë, 12 anije me 30.000 monedha ari, ngarkesa erëzash, 60 papagaj dhe një numër skllevërish indian u nisën për në Spanjë. Portugezët ishin bërë pionerë të pushtimit të tokave të reja, ndërsa spanjollët, duke parë sukseset e tyre në Indi dhe në brigjet lindore të Afrikës, morën iniciativën dhe e dërguan Christopher Columbus në Oqeanin Atlantik. Tani të dy vendet kishin anije në rrugët detare, dhe në çdo moment, këto dy shtete mund të futeshin në një luftë, në një ishull ose tok tjetër. Në kohën kur Christopher Columbus mbërriti në Amerikë, mbreti i Spanjës i kërkoi Papa Aleksandri të VI të konfirmonte pushtimin e këtyre tokave nga Spanja, dhe Papa konfirmoi pronësinë e Spanjës mbi ato toka. Mbreti portugaliz u emocionua kur pa dekretin e shpallur nga Papa dhe i kërkoi të deklaronte mbështetjen e tij për Portugalinë e të njihte pronësinë dhe pushtetin e Portugalisë mbi shumë rajonet e Afrikës dhe ishujve të Atlantikut. Duke qenë i vetëdijshëm se zhvillimi i këtij rivaliteti nuk do të përfundojë me kaq, vendosi të përcaktojë një herë për gjithmonë çështjen e dy vendeve. Duke e konsideruar veten përfaqësues të Zotit në tokë, ai përcaktoi një pikë në Oqeanin Atlantik pranë ishujve të pushtuar nga Portugalia dhe vizatoi një vijë imagjinare nga veriu në jug, në mënyrë që të kalonte nëpër pikën e shënuar. Pastaj deklaroi se të gjithë tokat në lindje të kësaj vije do të jenë territori i eksplorues i Portugalisë dhe gjithçka në perëndim të kësaj vije do t'i përkas Spanjës. Me sa duket, mos marrveshjet u zgjidhan, por toka nuk ishte aq e sheshtë dhe e rrafshët saç kishte imagjinuar Papa. Natyra e rrumbullakët e tokës e bëri zgjidhjen e Papës krejtësisht jo efektive. Në episodet e ardhshme, ne do t'ju tregojmë histori të tjera rreth udhëtimeve në përbot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBH.
Tehran në Khosum, Irani Islamakan Harapetutjana Hajeren Radio Jam në Klesum. Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20